Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Amerikanyň Birleşen Ştatlary we onuň ýaranlary gün watarym we Birleşen Milletler Romasynyň Ukrainanyň 4 sewtinde geçirilen referendumlary galyp diýip atlandyrmagyndan soň Orsiýete garşy täze sanksiýalary giýrilmäge taýýarlanýar. Aktan bu referendumların Moskvanın ağır iqtisadi tölög tölemegine sebep boljakdygyny aýtdy. Europa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen 28 sentýabrda täze görüljek çäreler toplumynyň Ukrainadaky konflikti güýçlendirmek üçin Kreml goşmasy tölög töletjekdigini aýtdy. Biz Ukrainadaky galp referendumy ýa-da haýsy bir görnüşdäki anneksiýany kabul etmeýärs we Kreml ýagdaýy has ýetirleşdirilmegi üçin tölek töletmek meselesini aýgytly diýip ol Brüsselli jurnalistlere aýtdy. Teklif edilýän 8-nji sanksiýa bukçasy urus ölümlerinin importyna gadaganlyk girilmek bilen Moskwany goşmaçy 7 milliard euro mesörünäk girjejesinden mahrum etmekligi öňükdirilýär. Aktan Birleşen Ştatlaryň Russiýanyň Ukrainanyň käbir bölüklerini anneksiýa etmek synansygyny hiç wagt ikrar etmejekdigini, eger olar anneksiýa hyýalyndan el çekmeseler, Moskwa garşy Orsiýete agyr ykdysady çykdyjy boljak täze ykdysady sanksiýalary taýýarlaýanyny aýtdy. Biz bir kanun ve legitim del anneksiyası inançlarını hiç vakit ikrar etmez deyip Metro Sekretari Karine Jean-Pierre 28. sentyabrda jurnalistlere aytti. Biz yaranlarımız ve hizmettaşlarımız bilen Orsiýete, Rusya'nın içindeki ve daşındaki şahsiyetlere, kuramaları koşmaçı iktisatçı tazıları çıkartacak çareleri görmek için işler deyip ol sözünün üstünü getirdi. Europa Birleşigi Rusya'dan polat ve polat önümlerinin importini, kağıt importini, odalki sanksiyalara girmedik önümlerin ve encamların, aralık kimik maddelerin, plasmasaların ve çilimlerin importini doğru qadağan eder deyip Europa Birleşigi'nin diplomada etti. Sanksiyalar Europa Birleşigi yurtlarının aviasiyada ulanılayan tekerler, toltozucu kurallar yali haritların, öngden qadağan edilen hasıl sırımlı komponentler koşmak gülen elektrik bölüklerinin eksport edilmeğini qadağan eder deyip diplomat sözünün üstünü yetirdi. Bundan başka, diplomat bu teklifin adamların kaynalmak için ulanılıp bilinecek haritların eksportun hem qadağan etmeği maksat edinyanlığına etti. Von der Leyen'in sözlerine göre sanksiyalar bukçası nevtin bakasının çeklendirilmek için kanuni esas sürüdür ve Avrupa Birleşigi rayetlerinin Orsiýetin devlet kampanyalarının dolandırış edaralarına işlemeğini qadağan eder. Täze sanksiýalar referendumy gurnamak bilen meşgullanýan 37 şahsyň we kampaniýanyň işgärlerine hem çäklendirmek girýär. Bu ministrleriň ornatarlaryny nädogry maglumatlaryň ýaýradylmagyna gatnaşýan adamlary, tanymal medeni işgärlerini aýdymçy sadanlar hem ölsünler. ABŞ-nyň sanksiýa rejiminiň iki arhitektori Washingtonly kanun çykarjylara ýüzlenip geljekki sanksiýalaryň Putin'i urşy maliýeleşdirmek we göçmek üçin zerur olan zatlarından mahrum etmeliğini aýtdy. Bir Rusya'nın nevit ve gaz sevdasından gelen girdecilerini, öz koşununu kaytadan encamlaştırmak için zerur olan global üçüncülük ulgamlarına el yeterliliğini hem öz sınalar. Gazna sekretarının kömökçüsü Elizaveta Rosenberg ABŞ'nın Rusya'nın enerji girdecilerinden mahrum etmekte anırbaş derecede ünslü olmalılığına etti. Rosenberg 28. sentyabrda Devlet Departamentinin sanksiýa utgaşdyryş gurulunyň başlygy James O'Brien bilen bilelikde Senatyň daşary gatnaşyklar komitetine çykyş etdi. Sebäbi senatorlar sanksiýalaryň birinji tapgyrynyň Moskwa администрациянын чак этиши али агыр яада чал дарба урманлыгына айдыярлар. Şu aralıkta ABŞ'nın Ukrayna 18 golü in dövrü vap raket ulumlu pilotsuz uçurlara karşı ulanılayan yaraları maliyeleştirme için koşması 1 milyardtan uğrak dolarlık harbi kömök verecekti belli oldu. AFP agentliğinin bellemeğine göre Rus koşullarının Ukrayna'ya karşı giyin erimli hücme başlanan vaktinden beri Birleşen Ştatlar Ukrayna koşullarına umum makası 16 milyard dolardan uğrak harbi kömök verdi. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin serkerdeliği, daşarı yurt ağıntı uğurlukları ve harbi hünermenler Ukrayna koşullarına iyon ayının ayağından beri berilen HIMARS raket ulumlarının sögüşlerin gidişine epesli derecede tesir edeyenliğini bellediler. Ukrayna hakimiyetleri uruşta gutornuklu övürlüsü kazanmak için özlerine bu ulumların adından 200 sansının gerektiğini aydiyarlar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofonunda Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. İnternet we söz azatlygyny berk çäklendirmekde tanqidlenýän türkmen häkimetleri ýurdun kiber howpsuzlygy gullugy üçin 29.4 million euroluk ýürüti inzamlary targandygy barada maglumatlar peýda boldy. Bu barada Türkmen News nesri özüne eletirli bolan prezidentin gol goýandygy aýdylan dokumenti salgylanyp habar berýär. Belletik azatlyk öz çeşmelerini ve habarçılarını bu dokumentin asıldığını häzirlikçe tasdikladyp bilmedi. Sol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2021-nji ýylyň 18-nji aprelindäki kabul edendigi aýdylan kararynda Türkmen aragatnaşyk agentligine agentliň ýanyndaky döwlet kiber howpsuzlygy gullugy üçin ýürüti inzamlary ve programma üçinçiliklerini satın almak, getirmek, gurnamak ve hünärmenleri okutmak barada Rumyniýanyň NTT Data Romania SA kompaniýasy bilen şertname baglaşmagy ihtiýar berilýändigi aýdylýar. Şertnamada bu teristleriň we hyzmatlaryň bahasynyň goşulyn baha üçin talgyt hasaby alynandy 29.401.506 euro deňdigi bellinilýär. Sol bir wagtda bu hyzmatlaryň we teristleriň internet üçinçiligini göz görtüli çäklendirýän garaşyk habar saýtlaryny sosial turlar pitikleýän ve VPN hyzmatlarynyň dagy öňüni alýan türkmen häkimetleriniň anyk haýsy maksatlar üçin ulanjakdygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmen News nesri Rumyniýanyň Gürrüňi diýen karhanasyna şertnamada aktivistleri Türkmenistana ugradyp ugratmandygy, şeýle de bularyň interneti pitiklemek we söz azatlygyny çäklendirmek üçin ulanylyp ulanylmajakdygy baradaky soraglar bilen ugradan hatanyň jogapsyz galandygyny bellýär. Türkmenistanda internet döwlet tarapyndan bir gözükçülükde saklanýar. İnternet hyzmatlary ýeketak döwlet provayderi tarapyndan üpsünedilýär. Azatlygy mälim bolsa ýaly, Türkmen Telekom kompaniýasy ulanyjylary gözükçülük etmek we aragatnaşyk pitiklemek üçin täze inzamlary edinmek bilen tehniki bazasyny ýygyrly täzelemek işini alyp barýar. Azatlyk radiosynyň 2019-njy ýylda geçirilendirilen we türkmen häkimetleriniň ýurtda interneti çäklendirmek üçin Roden Schwarz nemiz kampaniýasy bilen hyzmatdaşlyk eden bolmak ähtimallygyny ýüze çykardy. Hazyrda türkmen häkimetleriniň başga daşar ýurt kampaniýalary bilen bu uğurda gizlin hyzmatdaşlyk edendigi 2015-nji ýylda çap edilen derňewlerde tasdik boldy. Her ýyl halkary guramalar tarapyndan düzülýän medeniýet we internet azatlygy görkezijilerinde iň soňky titirlere eýeleýän Türkmenistanyň häkimetleri bu baradaky maglumatlara hiç kim reaksiýa bildirmeýärler. Bellemeli ýeri ýanwarda geçirilen giňişlenen howpsuzlyk mejlisinde Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýetlerini ýurdun çağında internet ulgamyndaky maglumat çeşmelerini çäklendirmek işlerini kämilleşdirmegi tapşyrmagynyň ideýany ýurtda internet üçinçiligi hasda erwetleşdi. Käy halatlarda uzakly gün eletirsiz boldy. VPN Türkmenistan'da internet kadal girmek ve web sahipalara sol tanda pitiklenen maglumat çeşmelerini girmek üçin yeketak mümkinçilik beriyar. Sol bir wagtda soňky döwürden bäri türkmen howpsuzlyk gullukları VPN ulanýanlary we onu gurnap berýän usullara hem basyşlaryny artdyrdy. Türkmenistan dünýäde iň haýal we iň gymmat internetli ýurtlaryň biri bolmagynda galýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliyar Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan bir aýlap gören taýýarlyklaryndan soň döwlet kararsyzlygynyň 31-nji ýyl dönümini belläp geçdi. Bu ýyl bayramçylyk ýurty köp duýulmandyr. Irat köpçüliginiň agyr ykdysady kynçylyklar bilen bagly gündelik aladalarından başga da öňki ýyllardan tapawutlykda uly dabaralar hem bolmandyr. Köçelerde adam az bolup öňkileri ýaly iratyň dürli gatlaklaryny gatnaşdyryp gurnalýan çäreler hem geçirilmändir. Adatlyk Radiosynyň habarçylary Türkmenistan Türkmenistanyň dürli welaýatlarından habar berýärler. Ýurdun gündogorunda Livap welaýatynda bayramçylyk güni 27-nji sentýabrda döwlet edaralarynyň işärleri öňki ýyllardan tapawutlylykda köpçülikleýin çäreleri gatnaşdyrylmady, bayramçylyk dabaralary hem uly bolmady. Erden sagat 9-da Türkmenabadyň esasy meýdançasynda döwlet baýdagyny galdyrmak dabarasy geçirildi. Gül gowşuryldy, esasanam ýaşlar we ýaş ullar gatnaşdyrıldy diýip adatlygyň Livapdaky habarçysy maglumat berdi. Onuň söýlerine görä öňki ýyllardan tapawutlykda Türkmenabatda bayramçylyk konsertleri hem bayramçylyk feýerwerki de bolmandyr. Köçeler boş görünipdir, ýollarda piýada we awtolog az bolupdyr.
Diňe bir Lewabyň söwda merkeziniň girelgesinde 50 adamyň toplananlygy gözeýildi.
Dip habar çaýtdy. Şeýle hem bahadyrlarda bayramçylyga gabat gyt haritlaryň söwdasy hem ýoly goýulmandyr. Adatça bayramçylyklarda ýurt ýaşaýjylary birnäçe aýlap satylmaýan ady haritlaryň käwirini satyn alma üçin seýrek mümkinçiligi eý bolýardy. Köp maşgala yetir yetmezçilik zerarlı bayramçılığı duymadı. Tevitin iladının ağlağı ve köpçülüğü aşı gariplikte yaşayar işsizlik, korrupsiya ve barxa ağırlaşan sosial meseleler velayetin iş okuyplu iladını sonki yıllarda dəkmet migrasiyasına mezur edip de dünyadaki global iqtisadi krizis, daşarı yurtlardaki işçi migrantların ve onların kazancına qaraşlı Türkmenistan'daki maşgalalarına ağır teyitir etdi. Bu aralıkta qaraşsızlık güne Türkmenavatta polisiyanın ilada gözokçülük arttı.
Akşam saat 9'dan son köçede şol sahanına avtologlarının yanına duran adamlar öylerine dargadırlı. Polisiya ses katıldıcılar bilen duyduruş verdi.
Dip adatlığın Livap vilayetindaki habarçası gurrun verdi. Onun sözlerine göre şu gedek, devlet bayramçılığından yöneki adamların gören pidatı kanuna göre göz önünde tutulan dinç güne bilen çeklenipdir. Marda bayramçılık güni sövda ve hizmet uğrunda işleyen yerli kerhanaların işi çeklendirildi. Restoranlar, kafeler, çayhanalar, toy ve beylikli salonlar, çürük pişiren kerhanalar akşam saat 9'da yapılmalı edildi.
Kerhanalara dine saat 21.00 ölçülüne işlemeye ruhsat verildi. Telekeçiler in olmanında bayramçılıkta kazanç etmeyi umid edipdi. İndi köpler bayramçılık günlerinde işinin çakladığına ve öylerinde kalmağa mecbur bolyandıklarına nâgilelik bildirdi.
Dip mardaky habarçymyz aýtdy. Adaty günlerde yerli kärhanalar akşam saat 11-e çenli işläp bilýär. Bayramçylyk güni güýçlenen polisiýa gözekçiligini öňkü tutsaklar şol sanda bir günüň bayramçylyk münasibetli tutsak hanalardan boşadylan raýatlar hem duýdy. Habarçynyň söýlerine görä polisiýa olara bayramçylyk güni öýlerinde galmagy buyurdy. Polisiýanyň gözekçiliginiň güýçlendirilenligi şäheriň ýollarynda we piýadalar üçin geçeligelerde hem duýuldy.
Bayramçylyklar polisiýa üçin girdiji çeşmesine öwrüldi. Olar bayram günleri adeti günleri garanında adımları has kıtiyarlar. Köp adım sol gün öyünde kalmağı makul bildi.
Dip adatlygyň habarçysy gurrun berdi. Ýurdun häkimetleri bir aýlap gararsyzlyk gününi bellemäge öňünden taýýarlyk gördüler. Taýýarlyk döwründe gara sanawlarda ady bolan adamlaryň iýdarlanmagy, narkodispanserlerde hatawalnan ýa-da öň tutsaklygy başdan geçiren adamlara batyrş hatam göçlendi. Welaýatlarda başga sebeplerden barp ýaşaýan adamlar kowuldy.
Türkmenistan'da pitikli sol sağında Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web-saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanın sonki görünüşünü Sayfon3.com web-saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizi indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev dayxanlar ekrançılık suwlarynyň ýetmezçiliginden şikayet edýär. Sakarçaýy trawynyň oba ýerlerine dayxanlar ekrançılık suwlarynyň ýetmezçiligi bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Çetki obalarda suw üpçünçiligi suw daşaýjy ýüklükler arkaly ýola goýýar. Maras hewitiniň şäher ýaşaýjylary bolsa agyz suwunyň hilinden we sagatlygyň üpçün edilmeginden şikayet edýärler. Bular barada Azatlyk Radyosynyň habarçysy 29 sentýabrda hewitden habar berdi. Sakarçaýy Dayxanlar oba yerlerine karançılık suğlarının üstünde adamların arasında dava cencellerin yüze çökeğinin aydiyarlar. Dayxanlar tas biri virvilen uğruşup diyen yala karançılık meydanlarını suğuryarlar. Her brigad için belli vaatlarda suğuy veriliyar. Şol bellinin vaatda ekin meydanlarını suğurup yetişmesen, enneki sapar için ekinler suğusuz galiyar deyip yerli dayxanlar Azatlık Radyosu'nun habarçısına gurrun veriyarlar. Suw ýetmezçiligi ekrançylygy bökdüýär. Munuň bilen baglylykda meselem şugundyr ösürip ýetiştirýän marly daýxanlar şu ýyl ötüşüň pet bolanyny aýdýarlar. Sakarçaýy trawynyň şugundyr meýdanlaryna kadaly göwürüş bolmady diýip bir daýxan Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Yerli ýaşaýjylar munuň sebäbini suw we dökün ýetmezçiligi bilen düşündirýärler. Sewitiň ekrançylyk meýdanlaryna şugundyr ekşini 2 ay ozal girişlipdi. Oba hücülük hünermenleri şuğundur ekininden enniğan göğürüş alma üçün ekişin iyiz yani göğürüş suğunun tutulma olduğunu aydiyarlar. Her sefer arçınlara yalvarıp kakalatlarda pul tölep ekinlerimizi suğuryar deyip dayıxanlar aydiyarlar. Türkmen metbu otunu veren şu yıl Mara vilayetinde devlet tavsırı boyunca 14.900 hektar meydana şuğundur ekildi ve 200.000 tonu hasıl almak gödönüne tutuluyar. Yönü su yetmezçiliği dayıxanları aladalandırıyar. Azatlık Radyosu'nun habarçıları Türkmenistan'ın esası su çeşmelerine iri deryalarda ve kanallarda suğun derecesinin şu yıl hasıla çekilenliğini habar verip geliyarlar. Bundan odal aprel ayının azatlığın havaçları Amderya'nın Levap olayetinden geçen bölümüne suğun derecesinin epesli aşaklandığını habar verdiler. Galiberse de iyulun ortalarına havaçlarımız Garaum kanalının suğunun çekilenliğini habar verdiler. Bu xabarların arasını hakimiyetler Qaraum kanalının yakasına su çıkarcı nasoğutların işini çayaklendirip başladılar. Şeride İvul'da Levap olayetinin sayet boyu xalac etraplarının şalıçları ekrançılık suğularının yetmezçiliğini aladı bildirdiler. Yönedin öbür ekrançılık suğularının yetmezçiliğini aleyhsem, şehir ve ova yerlerinin arası ağız suğunun üpçünçülüğüne hem bökdönçlükler yüze çıkıyar. Çetki ovalarda arası ağız suğu yük taşıyıcı uluğularla üpçün ediliyar. Su taşıyan yük uluğuları hovulları dolduruyarlar. Bunun için her sefer 200-300 manat Spörüne çıktı zetmeli olyar. Şol sebepten köp sanlı hocalık kuyu kazıp yer aslanan su olyarlar. Yöne yer aslı suların tağımı şor olyar. İçip olmayar. Yer aslı suları köprünç arastasılık işlerine ya da mağalları su yakma için ulanılıyar deyip bir oba yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun havarçısı ile gürüngdöşlükte itti. Yer aslı suların ekin meydanlarını suvarmağa çalışan kabir hocalıklar şeyli suların yerlere ziyan getiriyenliğine aydarlar. Türkmenistan'ın devlet yeçiliğindeki köpçülüklerin haber verişleri işleri ilatın su yetmezçiliği, ekrançılık ve ağız suların öpçünçülüğüne yüze çıkayan bökdönçlükler var da haber vermeyer. May ayını yurdun yokarı dereceli su resmilerine prezident tarafından kainç verildi. Sentyabrda Türkmenistan'ın su hocalığı var da devlet komitetinin başlığı ve orunmasarları tazelenli. Yöne kainçların ve kadr çalışığının arasını İlatın duçar bolyan su yetmezçiligi aradan ayrılmayar. Ekrançılık suwlarynyň yetmezçiligi bilen bagly dowam edýän kynçylyklaryň arasynda Azatlyk Radiosynyň Mardaky habarçysy şäher ýerlerini agyz suw üpçünçiliginiň sagatlygyň ýola goýulýanyny habar berýärler. Şäher ýerlerini hojalyklara suw sagatlygyň goýberilýär. Hojalyklarda irden 6-9 aralygyny we gijeýlen 6-10 aralygyny suw akýar. Ýaşaýjylar öýlerini Ulu gövrümlü qaplarda su doldurup koyarlar. Üstesine hocalıkları iverleyen sularda xlorun iyisi var deyip Marinin şəhər yaşayıcıları Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdiler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofonuňda Merdan Taryýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan öňümizdäki aýdan başlap pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýygyna getirmek üçin uçur gatnaşyklaryny artdyrmagy, seýlede ýurdy dolananlar üçin hukmany karantin düzgününi ýatyrmagy göz öňünde tutýar. Bu barada Azatlygy özel hem ygtybarly maglumatlary beren çeşmesi habar berýär. Türkmen häkimetleriniň mundan 2 ýyl özel koronavirus aladalarynyň arasynda türkmen raýatlarynyň has köpdügi bellinilýän ýurtlary şol sanda türkiýe ugru boýunça ýatyran dowamly uçur gatnaşyklaryny ýoly goýmaýandygy sebäpli müňlerçe türkmenistanly hem nädem daşary ýurtlarda agyr şertlerde galmaly bolýar.
Türkmen häkimetleri 5-nji oktýabrdan başlap daşary ýurtlardan şol sanda türkiýeden has köp uçurlary gurulmagy planlaşdyrýarlar. Gözüňde tutulýan uçur gatnaşyklarynyň sany entek doly aýdyň däl. Emma indi daşary ýurtdan gelýän uçurlary diňe bir Lebabyň ýa-da Balkanyň aeroportlary däl. Eýsem beýlek sebitleriň howa menderleriniň hem kabul edip başlamagy mümkin. Ýöne bu entek doly belli däl.
Dip howpsuzlyk aladalary sebäpli sahtiýetini aýan etmezligi soran çeşmämiz 26-njy sentýabrda gurrun berdi. Azatlyk şu aýyň başynda Türkmenistanyň etaty uçur habyna öwrülen Türkmen awadyň halkara aeroportuny daşary ýurtlardan gelýän artdyrylan charter uçurlarynyň aglabysyny kabul etmek tapşyrylandygyny. Emma yerli hünärmenleriň kadr ýetmezçiligi sebäpli munyň üstünlikli durmuşa geçirilip bilinjekdigine şübhe bildirýändikleri barada habar beripdi. Gaýly bertede çeşmämiz 5-nji oktýabrdan başlap daşary ýurtdan gelýänler üçin karantin düzgününiň hem doly ýatyrylýandygyny bellidi. Ýatlatsak häzir Türkiýe, Belarus, Özbekistan we Täjikistan döwletlerinden charter uçurlar bilen gelýän raýatlar karantinde 3 gün galmaly bolýarlar. Şol bir wagtda dowamly uçur gatnaşyklary ýoly goýulan Moskwa, Kazan, Frankfurt we Dubai ugurlary bilen gelýän raýatlaryň öý şertlerinde özlerini üzgünleşdirmek soralýar.
Türkmenistanyň esasy Türkmenabatdaky karantin zorlugyny 2-nji oktýabrda İstanbuldan geljek raýatlar yerleştirilip, ondan soňra bu hukmany düzgün ýatyrlar. Emma şonda da daşary ýurtlardan gelýän raýatlar 120 manat töläp COVID testinden geçmeli bolarlar. Mundan başga da daşardan gelen ýolagçylaryň bedenleri mümkin bolan maýmun mama infeksiýa sebäpli barlanar.
Dip çeşmämiz sözüne goşdy. Pandemiýanyň başyndan bäri öz herkeçäklerinde koronavirusyň hasaba alynmandygyny öňe sürýän türkmen häkimetlerinden şol sanda Sağlyk ministrliginden ýokarky ýagdaýlar boýunça aýdyňlaşdyrjy goşmaça maglumat almak başartmady. Türkmenistanyň ýatyrylan uçur gatnaşyklaryny ýoly goýmaýandygy sebäpli, hususan da Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň Tomsuň aýagynda köpçülükden protest çäherlerini geçirmeginden soň türkmen häkimetleri charter uçurlarynyň sanyny artdyrdy. Emma eýäm 2 ýyldan hem aşy wagt bäri daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlary isleg bildirýänleriň has köpdigi sebäpli charter uçurlarynyň sanawyny ençime aýlap ýazylyp bilmeýändiklerini, şeýlede munyň üçin para töwrülýän ýagdaýlaryň hem seýrek däldigini aýdýarlar. Türkmenistanyň Türkiýede galan raýatlaryny ýygyna getirmek tagallalaryny artdyrmagy, şol sanda Ankaranyň Aşgabatyň ýüzlenmesi etasynda türkmenistanlylar üçin wiza düzgününi ornuşturan döwrüne gabat geldi. Azatlyk mundan soň Türkiýedäki bi-kanun türkmen migrantlaryny ele salmak tagallalarynyň ýygyzymlaşdyrylandygy we olaryň gysga wagtyň, ýagny bir näçe günüň içinde ýygyna deportasiýa edilýändigi barada habar beripdi. Ozol türkmen raýatlary Türkiýe 30 gün möhletlik wizasyz ýaýat edip bilen bolsalar, indi azynda resmi ýagdaýda $225 pul çykaryp, wiza üçin ýüz tutmaly bolarlar. Şol bir wagtda hökümetçi neşirler talap edilen resmi namalaryň tapşyrylmagynyň wiza berilijekdigini kipillendirmeýändigini, ýüzlenme wagtynda giýjikdirilen ýa-da ret edilen halatynda wiza ýa-da hyzmat töleweleriniň hem ýygyna gaýtarylmaýandygyny duýdurýarlar. Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi türkmen tarapynyň wiza haýsyny Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynda bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlaryň esasda alyp barmak maksady bilen diýip esaslandyrdy. Ýöne finçylar we aktivistler Türkmenistanyň türk döwletinden eden haýsyny öz raýatlarynyň halkara hereketini mundan beýlekde çäklendirmek finansygy bilen baglanşdyrýarlar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.